20 год з моманту заснавання. Якраз у гэтым годзе быў распрацаваны і навуковы, і дызайнерскі праект будучай экспазіцыі ў філіяле Яхімоўшчына. Мы спадзяемся, што ён пройдзе зацвярджэнне, і мы атрымаем магчымасць рэалізаваць яго. Гэта павінна быць экспазіцыя, у цэнтры якой будзе самы першы зборнік Янкі Купалы, таму што ёсць слушныя меркаванні, што якраз у той час, калі ён працаваў на бровары ў Яхімоўшчыне, паэт працаваў над сваёй першай кнігай, якая магла выйсці і тут у Мінску ў выдавецтве Мінчук, якая ўбачыла свет менш чым праз 2 гады пасля таго, як паэт пакінуў Яхімоўшчыну ў Санкт-Пецярбургу. Гэта і той час, калі паэт вызначае сваё жыццёвае творчае крэда, становіцца на сталы шлях літаратурнай дзейнасці, які неўзабаве правядзе яго ў Вільню. Філіял Яхімоўшчыны цікавы і тым, што ён дае магчымасць нам прадставіць жыццё не толькі беларускай вёскі, але і своеасаблівай індустрыі. Справа ў тым, што Яхімоўшчына была маёнткам багатым, з пэўнымі прамысловымі традыцыямі. І мы б хацелі паказаць, і што такое той бровар, на якім працаваў Янка Купала, і якую ролю ўвогуле мог адыгрываць маёнтак, не толькі як цэнтр шляхоцкага жыцця, але і як своеасаблівая эканамічная адзінка Беларусі на мяжы 19-20 стагоддзя, і паказаць яго нашым наведвальнікам.